Velkommen til kortkurs hver og en av dere. Jeg ser det er en litt beskjeden flokk, at det er litt ledig på de fremste radene, så underveis i løpet av uka så vil jeg oppfordre dere til å komme lenger frem, men det går bra nå på starten av dagen. Mitt navn er Ingvald Kårbø, og jeg er rektor på Fjellheim Bibelskole til vanlig. Jeg er 33 år, er gift med Jeg som heter Camilla, og vi bor rett her nede i gata. Egentlig kommer jeg fra Øygarden, så det er rett nordvest for Bergen, men jeg har nå de siste 9 årene holdt til her nord. Denne veken skal jeg få være med dere og ha en del undervisning om Jesaja, profeten Jesaja. Og overskriften for denne undervisningen det er Jesaja og løftet om Guds kongedømme. Hvorfor den overskriften der er valgt, da skal jeg komme innom litt senere i denne timen. For jeg har en spesiell grunn til at jeg har valgt akkurat den overskriften. Men sånn som det kommer til å bli nå, så skal vi ha 2 timer i dag. Den første timen så ble det litt innledning for å prøve å forstå litt den historiske sammenhengen som profeten Jesaja levde i og boken skrev i. Og så skal vi i neste time begynner vi med Jesaja kapittel 6. Og så kommer vi til å stoppe opp for en del ulike kapittel utover. Men det er 66 kapittel til sammen i Jesaja, som har ikke anledning til å gå inn i hvert ett av dem nå. Dessverre. Vi skal begynne denne timen aller først med å be. Far, vi vil få takke deg for at denne dagen er gitt av deg. At du har gitt en ny nådedag. At du har gitt en ny dag til vitnesbyrd om at du stadig vil at flere mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Så vil vi få takke deg for at du er den uforanderlige Gud. At du alltid er den samme, og at vi kan få ha vår tillit til at sånn som du var, ja, sånn er du, og sånn vil du alltid være. Og takk for at vi derfor kan tro at ditt ord da gir oss et møte med deg, sånn som du er i din herlighet. Og da ber vi deg for, når det gjelder denne undervisningen, at da kunne få være undervisning som hjelper oss til å forstå mer av hva du har sagt i ditt ord. Hjelp oss til å forstå mer av hvordan du er for. Og hjelp oss til å se hvordan dette her og må få føringer for vår hverdag og vår liv. Vi vil be deg om at du ved din Hellige Ånd kan få åpne disse bibeltekstene for oss. Sånn at de vært levende. I Jesu navn ber vi om det. Amen. Jeg fikk kanskje ikke sagt sånn formelt velkommen til dere. Men da må jeg si noe. Velkommen skal det være hver og en. Om det har vært før eller ikke. Når vi skulle sette opp timeplanen for årets kortkurs, så har vi et ønske om at i ulike vekene så skal det være litt kombinasjon av ulike typer emner. Noen emner fra Gamle Testamentet, noen fra Nytestamentet, og noen emner som er litt mer generelle knyttet til den kristne troen. Og sånn er det også denne veken. Vi har noe fra Paulus, vi har en del enkeltemner, og så har vi en del ifra Jesaja. Men hvorfor akkurat Jesaja-boka? Hvorfor er det akkurat denne boka her vi skal bruke tid på i dag? Vel, det som jeg i alle fall har merket meg, det er at Jesaja, det er en bok som i en del bibler, i alle fall har en del understrekinger. Det er en del som har en del sånne her, det man kaller mannakorn som man finner. Det er flotte bibelvers som man setter stor pris på, som står i Jesaja, spesielt fra kapittel 40 og utover. Så kan det være ulike vers der en setter pris på, en klynger seg til og en er glad i. Og en tenker at dette er et vers som sier meg noe om hvordan Gud er. Men så kan utfordringen være at jeg leser hva som står i verset etterpå, eller hva som står i verset før. Og så plutselig ble det litt vanskelig, det verset som jeg syntes var så fint. Og så stod det en sammenheng som var litt sånn merkelig. Så er det en sammenheng som når jeg prøver å lese Jesaja i sin sammenheng, ja, da blir det ikke så byggelig, kanskje. Da blir det veldig mange ord og veldig mange ting som skjer, og så drukner de fine mannakornene i alt sammen. Men mitt ønske er at det skal være motsatt vei. Mitt ønske er at vi gjennom denne undervisningen her skal prøve å få se disse her mannakornene, disse her gode versene som en er glad i å sette pris på, at vi skal få se dem i hele boka sin sammenheng. For å se at ja, dette her er virkelig en bok som har mye å lære oss og si oss i dag også. Så det er det første. Det andre, det er at det er en mer sånn generell sak, men at hvis vi tror da at Gud er en Gud som åpenbarer seg, altså viser seg i Bibelen, ja, så må man gå til Bibelen for å forstå hvem Gud er. En realitet er at hvis vi ser i Nyttestamentet, og ser på antall henvisninger til bøker fra Gamle Testamentet, så kan vi se at Jesaja-boka er en av de bøkene som blir veldig hyppig henvist til. Vi ser det i evangeliene, vi ser det i apostelgjerningene, vi ser det i brevlitteraturen. Jesaja-boka er en bok som apostlene stadig vekk gikk til for å forklare hvem Herren er. Og jeg har den grunninnstillingen til Bibelen at jeg tror at Bibelen er Guds åpenbaring. Det vil si at Gud viser seg i Bibelen. Og da blir en konsekvens av det at ja, da må jeg gå til Bibelen for å finne ut hvordan Gud er. Det er til Bibelen jeg må gå for å kunne svare på spørsmålet, hvordan er egentlig Gud? Jeg kan prøve å tenke, og jeg kan snakke med andre, og jeg kan prøve å filosofere som best jeg kan, men til syvende og sist så er det til der Gud viser seg, jeg må gå for å finne svaret på hvordan han er. Og da er Jesaja-boka en sånn viktig bok. Da er Jesaja-boka en bok som er avgjørende. Og jeg har et håp og et ønske om at det kan være til hjelp og til inspirasjon for deg av bibellesing, den undervisningen som vi har her nå. At jeg kan reise hjem for kortkurs og lese Jesaja. Tenk at ja, nå skal jeg bruke litt tid på denne boka her fremme og prøve å forstå den. Har du noen gang gått på gata og hørt en person snakke i telefon? Eller kanskje du sitter på bussen, eller på tog, eller et eller annet, og du hører en person som snakker i telefon. Og det kan være ganske ulikt hvordan den telefonsamtalen foregår. Det kan være av typen, ja, jeg skal ta oppvasken, ja, jeg skal huske det, ja, jeg skal plukke ungene opp i barnehagen, Ja, jeg skal gjøre det. Ja. Det er klart, da kan du kanskje forstå litt av hva som foregår i den andre enden. Her er det kanskje en mann som har vært litt unnvikende og må få en liten oppstramming av kona si og få beskjed om at han må ta oppvasken når han kommer hjem, som har blitt stående, som var hans ansvar. Du forstår kanskje litt, men likevel er det begrenset hva du forstår. Andre ganger så kan den ene personen du hører kan utlegge litt mer og fortelle om det ene eller andre. Men så kan det bli stille i lange perioder også. Og så hører du ikke noe, og så fortsetter den personen å snakke. Du kan forstå bruddstykket, du kan forstå litt hva dette handler om, men det er litt vanskelig å se hele bildet. For det har ganske mye å si hva er det som skjer i andre enden. Hvis jeg hadde truffet han her, mannen her på gata i London, og han hadde stått og snakket med telefonen, og jeg hadde nå stilt meg tett opp til han og prøvd å høre litt etter på hva han sa, så kunne jeg forstått en del. Men hvem han snakket med, da kunne det være ganske avgjørende. Det er klart at hvis han her sitter i andre enden av telefonlinjen, ja, så preger jo kanskje da telefonsamtalen litt. Hvorfor tar jeg med dette bildet her? Jo, jeg tar med dette bildet fordi når vi skal lese profetbøkene i Gamle Testamentet, så er det sånn at profetbøkene er skrevet inn i ei tid. De er skrevet inn i ei samtid. Og når jeg tar opp Bibelen og jeg leser Jesaja-boka, ja, da er det på en måte som om jeg leser ene enden av en telefonsamtale. Men jeg forstår ikke hele bildet. Hvis jeg kun leser det som står her, så kan jeg glemme den historiske bakgrunnen. Og da kan det også være vanskeligere å forstå egentlig hele boka sånn som hun skulle forstås. På samme måte som hvis det bare hører en ende av telefonsamtalen, det kan være litt vanskelig, så kan det også være sånn at hvis vi kun forholder oss til det som står i Jesaja, når vi skal forstå Jesaja. Vi må forstå boka i lys av si samtid. Vi må forstå boka inn i den sammenhengen der dette her er sagt. Og da skal vi ta et 5-minutters kurs om Israels historie. Så da er det klart for nå, en sånn kjapp gjennomgang. Vi begynner med at Abraham, han blir kalt av Herren til at han skal bryte opp ifra sitt land og reise til Kanaans landet som Gud skal gi Abraham og hans etterkommere. Han skal få en slekt, han skal få et land, og hans slekt skal bli til stor velsignelse. Men han får samtidig beskjed av Herren. Amorittene sitt syndemål er ikke oppfylt ennå. Så det må være som utlendinger i Egypt en periode før de kommer tilbake. Og da skjer, etter Abrahams død, så kommer Isak, så kommer Jakob, og Jakob får sine 12 sønner. En av de sønnerne, Josef, blir solgt som slave til Egypt. Brødrene hadde tenkt det til vondt, for de var irritert på han her, Josef. Men i Guds hånd så ble dette et redskap for å berge Jakob og hele hans familie fra en hungersnød. For Josef kommer til Egypt. Han blir på underfullt vis en som får en plass ved faraos hof og legger til rette for at det blir samlet inn store mengder mat, sånn at når hungersnøden kommer, så klarer egypterne seg. Josef sine brødre kommer fra Israel ned til han, og etter en del frem og tilbake, ja, så finner de ut at det er Josef det er. Og de henter Jakob, far sin, og de slår seg til ro i landet Gosen. Så går det noen 100 år, og de er fortsatt i Egypt. Men det kommer nye faraoer på banen. Det er ulike dynastier, og det kommer nå et nytt dynasti som ikke kjenner til Josef og alt det gode han hadde gjort i Egypt. Der folket som egentlig var et beskyttet folk, har blitt mer og mer et slavefolk. Og slavebør har vært tyngre og tyngre. Folket roper til Herren, og Herren frir de ut. Han fører de gjennom Sivsjøen, ut i ødemarka, gir de mat dag etter dag etter dag, fram til Sinai-fjellet, der han inngår i pakt med sitt folk. Vandringen går videre opp mot Kanaans landet, da landet som Abraham, en 400 år tidligere, hadde fått løfte om at hans etterkommere skulle få. Gud hadde lovet landet, men når folk nærmer seg, så ser de at sender inn noen speidere, og de ser at her var det store og skumle folk. Dette er en militærmakt vi er kjent å slite med, og det blir opprør. Det ender med at Israelsfolket blir gående 40 år i ødemarka, og hele den voksne generasjonen dør ut. Men Guds løfte skal holdes. Landet skal gjeves. Så når den generasjonen er utdød, og Moses på slutten av 5. Mosebok dør, så er nå tiden kommet for at de går gjennom Jordanelva og inn i det landet Gud har gitt dem. De kommer til Kanaans landet, det landet som senere kommer til å bli kalt Israel. I starten har de ingen konge. I starten så er det Herren som er deres konge. Folkeslangene rundt har sine konger, men Herren, han skulle være Israels folkets konge, for Israel er Herrens folk. Men så begynner de å se på nabofolkene, og så begynner de å tenke, nei, vi vil ha en konge med også. Vi vil ha en sånn lederskikkelse som de andre folkene har. Og så skjer det at ja, de får en konge. Samuel salve Saul til konge. Gud legger til rette for at de får en konge, samtidig som han sier at nå har det egentlig vraket meg. Saul blir den første kongen, og det tar ikke lang tid før hans liv også sporer av. Han blir grepen av en form for hovmod, opptatthet av seg selv og sine prestasjoner. Og han blir raskt vraket som konge. Den nye kongen David kommer. Og David er den som jeg kanskje har lest aller mest om i Bibelen. Han har sine djupe, djupe nederlag. Han har et liv fullt av smerte. Han har et liv der han, både i starten når han har blitt salvet til konge, blir forfulgt av Saul og hans menn. Og senere når hans sønn, Absalom, gir opprør mot far sin, så må han igjen flykte. Men han blir stående igjen, på tross av all den synden han har gjort. Som den kongen, som den kongen til Herrens hjerte. Han fikk vende om til Herren med sin synd. Så står han igjen som en god kong også. Hans sønn Salomo overtek. Og i Salomos regjeringstid, så er det sånn at i Jerusalem, som David hadde gjort til hovedstad, så blir det nå etablert et tempel. Gud er en Gud som er allestedsnærværende, og samtidig så hadde han nå en konkret bolig midt iblant sitt folk. Her skulle folket få bære fram offer for sine synder, framfor en hellig Gud, som samtidig var en nådig Gud. Men Salomos liv går mot slutten. Mot slutten av hans liv så sporer dag av. Han var glad i sine kvinner, og det ser ut som at de også drog han vekk ifra Herren. Og så dør Salomo. Og spørsmålet blir, hvem skal nå bli konge? Dette kongedømmet Israel, som nå hadde vært samlet under David og Saul, der alle de 12 stammene, etterkommerne av Jakobs 12 sønner, der hadde vært ett kongedømme, blir nå delt i to. Vi får et nordrike, som blir kalt for Israel. Og vi får et sørrike som blir kalt for Juda. I nord så får de en hovedstad som heter Samaria. I sør har de hovedstaden Juda. Nei, Jerusalem. Og nå er vi rundt år 1000 før Kristus. Når Jesaja lever, så kan vi lese om at det er disse personene her som er konger i Juda. Jesaja får sine syner i den perioden da Ussia, Jotam, Akas og Hiskia var konger i Juda. Og da er vi i tidsperioden 740-687 før Kristus. Så nå har det gått ca. 250 år siden kongedømmet ble delt. Og vi kan si at i nord så har det egentlig sakte men sikkert bare gått nedover. Eller, det er faktisk litt galt å si, for at egentlig har det ikke, sakte men sikkert gått nede, men egentlig har det stort sett, det begynte ganske langt nede, men så har det gått enda lenger nede. Ja. Det har vært konge etter konge etter konge som har gjort opprør mot Herrens vilje, som har ikke bare tillatt avgudstyrkelse, men fremje avgudstyrkelse. Ikke bare fremje avgudstyrkelse, men prøvde å ta livet av Elia, og Herrens profeter, som vi kunne lese om at kong Akab og dronning Jezebel gjorde. Det er et gudfientlig folk som har vokst i sin gudfientlighet. Herren har sendt profeter som Elia og som flere andre til deg. Han har advart om hva som skulle komme til å skje. Og nå i løpet av Jesajas levetid, så kjenner det skjer noe katastrofalt her i nord. I Juda så har det vært litt mer varierende. Noen konger har vært dårlige, noen har vært litt bedre. Men det har likevel vært en sånn nedadgående kurve gjennom hans liv. Og nå skal vi stoppe opp for noen av de kongene som levde i Jesajas tid. Bare for å se, i løpet av den tiden han virker som profet, hvordan er den åndelige tilstanden i folket? Det er litt viktig å forstå, fordi at ved å se den åndelige tilstanden at det er sagt inni, ja, så kan man også bedre forstå budskapet. Det begynner med kong Ussia. Han leser om blant annet i 2. Krønikebok kapittel 26. I hans kongetid så var det egentlig en stabil tid for Israelsfolket. Det var lite krigføring. Assyrerne, som senere kommer til å bli et stort og mektig rike, de var ikke så kraftige på den tiden. Egypterne var også forholdsvis svake. Så det var lite territoriale stridigheter i denne perioden. Det var en rolig tid. Stabilitet. Og når det er stabilitet, ja, så er det økonomisk fremgang. Når det var stabilitet, så gikk det fremover med Jerusalem og med Juda. Kong Ussia, han ser ut til å være en god konge. Han får et godt vitnesbyrd i både kongebøkene og i krønikebøkene. Men det er en sak som har vært nevnt knyttet til Ussia. Og da er at etter hvert som gullet vekser, etter hvert som makten blir større, så blir Ussia hovmodig. Hovmode, som handler om at han ikke var avhengig av Herren, men som egentlig handler om at han tenkte at han klarte seg fint selv, ser ut til å prege både han og folket. For veldig ofte i historien så ser man at sånn som det går med kongen, sånn går det med folket. Sånn var det med Israels folk i GT. Når kongen gikk en vei, ja, så fulgte folket etter. Etter han så kommer hans sønn Jotam og blir konge. Og han skal vi ikke stoppe så mye opp for, men vi skal gå til den neste kongen, nemlig kong Akas. Han ble nevnt blant annet i 2. Kongebok, kapittel 16. Og nå, i hans regjeringstid, så kan vi se at det politiske landskapet i Midtøsten har endret seg. Det er et økende militært press. Akas, han får et anstrengt forhold til Israel i nord, Egypt i sør, og Syria i nord, her er det et anspent forhold i denne perioden her. Og vi skal i morgen komme til kapittel 7, 8, 9, 10, 11 og 12 i Jesaja. Og det er skrevet akkurat inn i denne situasjonen her. En situasjon der Juda blir presset fra alle kanter. Spørsmålet blir, hvordan kan Juda bli berget i møte med den situasjonen som nå er? Og i denne situasjonen her er kong Akas konge. Men han er en konge som egentlig fra ende til annen viser seg som en dårlig konge. Taktisk, rent menneskelig, kan han kanskje si han var klok. For han prøvde å inngå ulike typer allianser for å berge folket sitt. Men det er ikke sånn at noen militære allianser kunne berge Israel. De var avhengige av Herren. Kong Akas, han ser ut til å offre barna sine til Gud sier til Moloch. Han går inn i tempelet i Jerusalem og setter opp avgudsbildet der. Sånn er den kongen som vi møter i Jesaja 7-12. så den siste kongen vi stopper opp for, det Hiskia. Når Hiskia blir konge, så skjer det at i hans tid så blir Nordrik Israel knust. Det den djupeste krisen i Israels folkets historie. Vi kan bare tenke oss situasjonen om Sverige hadde blitt invadert. Stockholm blitt jevnet med jorda. Svensker tvangsdeportert til hele det landet som hadde okkupert dem. Og ikke nok med det, men i Juda, nei, i Hiskias regjeringstid, så er det sånn at assyrerne som knuste Israel, de kommer nå og over grenser inn i Juda. De tar by etter by etter by. Landet blir slukt av assyrerne. Og vi kommer til et tidspunkt i Jesaja sitt profetiske virke, da det kun er byen Jerusalem som er berget. Da det kun er byen Jerusalem som er trygg. På utsiden av murene så står kong Sankerib, som da var assyrerkongen sin her, klar til å invadere. Sankerib ser ut til å ha brukt den krigsframgangsmetoden, at han stilte seg rundt en by, så sulta han de ut, og når de var hjelpeløse, ja, da bare var det å gå inn og ta byen. Og han var nå i ferd med utsultingen av Jerusalem. Den siste byen til Israels folke. Dette her er den tida når Jesaja er profet. Hva som skjer med kong Sankerib og Jerusalem skal vi komme innom senere. Men da jeg bare ønsker å vise deg at i løpet av Jesaja sitt liv, ja, så går hele tilværelsen ifra stabilitet til en djup, djup krise. I løpet av de 10 årene når han får virke, så får han virke i en tid som går ifra at det er en konge som i utgangspunktet trodde på Herren og fulgte Herren, til at til slutt så står fiendeherren rundt den byen som han var i. Det er tid der en del av kongene har ikke bare akseptert, men frontet av gudstyrkelse. Det er tid der da å tilhøre Herren ikke alltid har hatt like gode arbeidsvilkår. Men midt i denne tida her, så er det Herren kalt Jesaja til å være profet. Så vil jeg si en sak til om noe som skjer midt i Jesaja-boka. Og nå har jeg prøvd å si litt om den historiske sammenhengen som dette her er sagt i. Og de første 39 kapitlene ser ut til å handle om akkurat denne tidsepoken her. Med disse kongene, med beleiringen av Jerusalem, og så videre. Men så kommer vi til kapittel 40 i Jesaja-boka. Og da virker det som det er noe som skjer. Fram til kapittel 40, så har det i stor grad vært en... Altså, det har vært ulike emner som har vært fremme, men det har vært ganske mye domsord. Det har vært ganske mye fokus på at Gud er den Gud som holder Israels folke og de andre folkene ansvarlig for deres synde. Men nå er det noe som skifter. Hvis vi ser på gamle hebraiske tekster, så kan vi se at det ikke er noe sånn tydelig brudd her. Her er en sånn skriftrull som det gamle testamentet var skrevet ned på. Og her er bare et sånt en screenshot av den Jesaja-rullen som nok den eldste som en har og som har vært brukt ved ulike øversettelser og sånt. Og denne rullen her viser at det ikke noe sånn stort brudd i teksten fra kapittel 39 til kapittel 40. Men i innholdet så er det et skifte. I innholdet så er det noe nytt som kommer sterkere fram nå fra kapittel 40 av utover. Det er en ny tone, skriver jeg, som blir pregende. Trøstetonen. Og det er nok litt av grunnen til at ofte så har siste del av Jesaja-boka vært omtalt som trøsteboka. Denne nye tonen og dette skiftet som mellom kapittel 39 og kapittel 40 har også vært en grunn til at en del personer har stilt spørsmål ved om det er Jesaja som er forfatter av siste del av boka. En har dermed begynt med ulike forfatterteorier og snakket om en andre Jesaja og en tredje Jesaja, og at en nå skal tilskrive ulike deler av boka til disse ulike personene. Og tanken er da at nei, ifra kapittel 40 av og utover, det ser ikke helt ut til å passe inn på 700-tallet. Det ser ut til å passe inn på et tidspunkt senere i historien. Men når jeg leser i teksten, så gir teksten meg et hint om hva dette skiftet her egentlig handler om, tenker jeg. Og det at når vi kommer til kapittel 39, så har Hiskia, han som var kongen og Jerusalem var omringet, han har nå, etter omringelsen av Jerusalem, etter at Sankeribs her flyktet, på nytt fått besøk, men nå har fått besøk fra en annen by. Nå er det ikke assyrerne som kommer. Nå er det noen fra Babel. En ny stor by borte i øst. Der kom på besøk til han. Og Hiskia, han er tydelig stolt over all rikdommen i tempelet. Så han har tatt med seg disse babylonerne, og han har vist dem rundt. Han har bare sagt, se her, se alt vi har. Jeg viser deg alt. Så kommer Jesaja til han, og så sier han, hva er det du har gjort? Så får Hiskia da høre at alt dette her som du nå har vist dem, det kommer en dag til å bli ført bort til Babylon. Og de kommer til å ta en del av sønnerne dine og etterkommerne dine, og de kommer til å gjøre det til sine hoffmenn. Så Jesaja 39 avslutter med en profeti om at en dag så skal babylonerne invadere byen. Sånn som Sankerib ikke hadde klart, da skal babylonerne klare. En dag så skal Jerusalem bli tatt. Og så kommer kapittel 40. Og begynner med. Det første ordet som står i kapittel 40, nemlig trøst, trøst, mitt folk. Kanskje det er akkurat det som er poenget. At kapittel 40 av og utover er et trøstebudskap i lys av den fremtidige tragedien. Jesaja har sagt hva som kommer til å skje. Men når babylonerne kommer til å invadere Jerusalem, så kommer med budskap om at det er trøst å få. Alt håp er ikke ute. Gud har ikke forlatt sitt folk. Det er i alle fall sånn jeg forstår den delen av boka. Nå skal vi komme til det som var overskriften for timen, eller for temaet. Og da skal vi nærme oss landing av denne timen også. Er det noen som ser hva dette her er? Nå må det hjelpe meg med det. Jeg tok et bildesøk på Google, så det kan være noe helt annet enn det jeg egentlig vil det skal være. Men da jeg prøvde å søke etter på Google, hva tror du det var? Ja, det er en sånn metalldetektor. Helt rett, Soroya. Så hvis du skal lete etter metall, ja, så kan du ta en sånn metalldetektor og gå rundt. Hvorfor har jeg bilder av en metalldetektor her nå? Jo, da har jeg fordi hva jeg leter etter avgjør også hva jeg finner. Hvis jeg går rundt med en metalldetektor for å lete etter snø, så hjelper ikke det meg så veldig mye. Men hvis jeg går rundt med et, jeg vet ikke, en snøball for å prøve å finne metall, ja, så hjelper ikke det meg så veldig mye da heller. Poenget er at en har redskap for å finne noe. Og på samme måte har vi det også i møte med en tekst. Hva jeg spør etter, hva jeg leter etter, er også avgjørende for hva jeg finner i teksten. For når jeg står overfor en bibeltekst, ja, så er jeg egentlig på en oppdagelsesferd. Da vil jeg forsøke å oppdage hva Herren i sitt ord her har sagt. Og i alle fall når vi nå skal ta for oss 66 kapittel, en stor bok i Bibelen, så forstår vi at jeg kan ikke finne svar på alt som denne boka forteller meg om. Jeg må tenke igjennom hva er det jeg spesielt ser etter. Og i møte med Bibelen, på oppdagelsesferd i Bibelen, ja, så mener jeg at det er noen spørsmål som er viktige å stille. Det er noen spørsmål som er avgjørende å stille. Og for meg i denne undervisningen så er det to hovedspørsmål. Det ene er et generelt spørsmål som jeg vanligvis alltid vil anbefale oss å stille oss i møte med Guds ord, og det andre er et som er spesielt for Jesaja-boka. Når jeg leser i Bibelen, for meg selv, eller jeg er i bibelgruppa, eller jeg sitter på undervisningsbenken. Hva er det mest fundamentale spørsmålet jeg kan stille til teksten? Jo, jeg mener at det er hva tekstene lærer oss om Gud. Det er for å råde jeg prøver å gi til bibelskoleelever, når de spør, når jeg skal lese i Bibelen, hvordan skal jeg gjøre dette her? Så nå kan jeg først si, tenk over hva lærer den teksten deg om Herren. Les du i evangeliene om Jesus og det han gjør. Når du leser om Jesus undergjerninger, ja, spør deg selv, hva lærer denne teksten meg om hvem Jesus er og hva han gjør? Når jeg leser i Gamle Testamentet, i Jesaja-boka, så må jeg spørre meg spørsmålet, hva lærer denne teksten meg om hvordan Gud er, og hvordan han handler? Hvorfor er disse spørsmålene avgjørende? Jo, fordi jeg er overbevist om at Bibelen er Guds åpenbaring. Gud viser seg. Det er her han møter meg. Og da er det det første og det viktigste spørsmålet å stille seg. Hvordan Gud viser du deg her? Hvordan Gud blir du synlig i denne teksten? Det er det ene spørsmålet. Og det andre spørsmålet da er, hva lærer tekstene i Jesaja-boka oss om Guds kongedømme og han som styrer der? Gjennom Jesaja, så er en av de hovedtrådene som ser ut til å gå, det er en tråd knyttet til at alle jordiske folkeslag står ansvarlig under Herren. Men Herren er den sanne kongen. Og han skulle en dag skape et nytt kongerike. Et nytt rike som var annerledes enn alle jordiske kongerike. Han skulle sette inn en hersker der. Han skulle gripe inn for å frelse sitt folk og samle deg i ett rike. Så et løfte om Messias, og et løfte om Messias sitt rike. Så dette her kommer da til å være vårt hovedfokus, når vi nå i neste time endelig skal ta og begynne med selve bibeltekstene. Da skal vi stoppe opp for hva som står i Jesaja-boka. Og da skal vi bruke tid på hva den lærer oss om Herren, om hans kongedømme. Ja. Da skal dere få ta friminutt.